Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradaki en son ve teyze mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Efirde haberler gündelügü. Mikrofon önünde Maksat Ataev. Devlet dükkanları alıcılardan esası imit önümlerinin kaptalı bilen yerli hususi önüm öndürücülerin haritlarını satın almağı talep ediyar. Aşgabadın devleti deyişli azık dükkanları alıcılardan el yeterli bakıdan kevr esası imit önümlerinin yanı bilen yerli hususi önümçülüge deyişli azık haritlarını satın almağı talep ediyar. Şu nirden devlet dükkanlarına şeker satıldı. Onun yanı bilen kolo satın almalı. Şekerin 1 kilogramı 7 manat, 330 gramlık alüminyum kutularda satılayan kolanın bahası 5 manat deyip Azatlık Radyosu'nun haberçisi 4. oktyabrda xabar verdi. Şelide onun malumatlarına göre alıcılardan ösümlük yağının kaptalı bilen soğuk satın almak talep ediliyor. Ösümlük yağı 13 manat, soğuk 7 manat deyip xabar çaydı. Yurtta iktisadi kıyınçılıkların yetileşen devrine Türkmenistan'ın devlet dükkanları bunun odalama alıcılardan esası imit önümlerinin kaptalı bilen suyucu kökü yağlı, kandidatör önümlerini ve beylik haritleri satın almağı vatal vatal talep edip geliyor. Yurdun devlet üyeçliğine dükkanlarına imit önümlerinin bakalı hususi sevda bilen dengeştirilerine ardandır. Xabarçı payitahtın devlet dükkanlarına akı sonku talabın yerli önüm öndürücüleri koldamağı gönüktürlüğünün aydılayanlığını xabar verdi. Hakimiyetler yerli önüm öndürücüleri koldamağı için adamları zerur önümlerin kaptalı bilen soğukları, içkileri, tamatları, kahve kaplanan suları satın almağa mecbur ediyerler deyip xabar çaydı. Ol Aşgabatta şekerin kaptalına koşulup satılayan kolanın bir yerli hususu telekeçi tarafından öndürülüyenliğini, yerli önüm öndürücülerin devlet tarafından pul kartları bilen üpçün edilenliğini xabar verdi. Oların kömü olmazdan hakimiyetleri yakın telekeçiler çökördü deyip haberçi yağdaydan haberli gurrun döşlüğüne salgılanıp haber verdi. Resmi metbuatı göre hükümet maslahatlarına yurtta hususi telekeçliğin östürülüyenini kaydılıyor. Azatlık Radyosu'nun haberçileri hakimiyetlerin yerli önümçülüğü erkin bazar katnaşıklarına kabat gelmeyen mecburi talapları bilen ileri tutmağa sinanşanlıklarını haber veriyerler. Oktyabrın başına resmiler Levap'ta egneşik sevdası bilen meşgulunyan iri dükkan üyelerinin hem de bazar sevdagarlarının dini yerli önümçülüge değişli egneşikleri ve ayakkabıları satmağı talap etti. Brönk sevda resmisi adatlığın haberçısını anonim şartlarda beren interviyosunu şeyle talapların erkin bazar katnaşıklarına kabat gelmeyenliğini hem de monopolya yol açan onu gurrun verdi. Bu aralıkta bundan odal Azatlık Radyosu'nun haberçileri yurtta telekeçilerin ağla tutuluyanlığı var adı haber verdi. 13. oktyabrda Azatlık'ın yeni bir haberçisi Levap'ta kuruluşu karitlarının fevdası yadı önümçülük ülen meşgulunyan onlarca yerli telekeçinin dürlü basışları şolsanı bürokratik pesgelçiliklere seve var olup ellerini işten soğudunluklarını haber verdi. Türkmenistan 2009. yılda keçi ve orta telekeçiliği devlet tarafından koldumak hakkında kanun kabul etti. Türkmenistan'ın Merkez Bankı'nın malumatlarına göre yurtta esası serişteleri satın alma için telekeçileri yıllık 5% bilen 10 yıl mühlete çenini kard vermek çareleri durmuşa geçiriliyor. Şeride dolanışık serişteleri satın alma için 1 yıl mühlete bilen kardlar veriliyor. Aşgabat'ın devlet dükkanlarına şekerin kaptanına mecburu koşulup satılayan yerli kolanın kutusunu onun öndürücüsünün Akhal vilayetinin Akbuğday etrafının Gavurs genişliğine hasav alın onu görkezilyar. Devlet dükkanları alıcılardan şekerin kaptalı bilen kola ösümlük yağının kaptalı bilen soğuk satın almağı talep ediyen vatı Aşgabatta çörek nöbetleri devam ediyor. Çörek'in nöbeti ulu deyip haberçi 14. oktyabrda payitahtın devlet dükkanlarının önündeki çörek nöbetleri var adı haber verdi. Beyleki bir haberçi Aşgabat'ın eteklerindeki kevr oğuların yaşayıcılarının hem Aşgabat'ın devlet dükkanlarına 60 tengeden satılayan buhanka çöreğini satın alma için 10-15 kilometre yol söküp payitahta varyanlıklarını haber verdi. Son günlerde çörek öpçünçülüğü düğümünün yaramazlaştı deyip haber çaydı. Türkmen resmileri yurdun yaramazlaşan azık öpçünçülüğü barada haberleri açasan boyun almayar. Devlet medyası yurtta azık bolçuluğunun dörüdlüğünü unaydı pedirki dörü bir kararlık ve bağıtıyarlık zamanası atlandırıyar.
Türkmenistan'dan Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web saytına Sayfon 3 proxy ulgama arkalı hoopsuz jagdayda girip bilersiniz. Sayfon 3 sizin internetdäki şahsiýetiňiziň gizliliğini ýokary derejede üçin etýär. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkalı 1,5 milyon gezek peýdalanylyp petiklenen saytlary girilýär. Sayfon 3 dowamly özgerýär. Şonuň üçin onu her 2 hepdeden täzelep durmagy unutmaň. Azatlık Radyosu'nu Sayfon 3 bilen hoopsuz jagdaýda ýygarlaň.
Gepler Azatlık Radyosu. Öňüňizde sagyp hormatly dinleýijiler, eferde habarlar günnäligi bilen men Ýogşan Anny Gurban. Mars şäheriniň ulyna kowularyň birine ýaşaýan 40 ýaşly Bäşimiň ikäw hem Osman. Ol öýüň içinde diňe elleri bilen süýüşüp bilýär. Emma ol her gün maýy arabasyna minip dilekçiligä çykýar. Sebäbi onuň maşgalasynda hiç kim işlemeýär we diňe ýaragsyza berilýän kömek pulunyň we sadakalaryň hasabyny güderan aýlamaga çalyşýar diýip adatlygyň habarçysy habar berýär. Bir ýyl töwereg mündenem Bäşim her günne 20 manat çemesi sadaka çöpleýärdi. Emma anny onuň günnelik kazancy 7-10 manatdan geçen o. Sebitde işe yaragsyz bolup döwletiň berýän kömek pullarynyň hasabyny güderan aýlaýan adamlaryň durmuş ýaşaýyş şertleri olalym ýeňillerli. Ýöne soňky aýlarda has agralýar diýip habarça etdi. Bu habar Gurbanuly Berdimuhammedowyň geljek ýylyň 1-nji ýanwarynyň aýlyklary şol sanly kömek pullaryny 10% ýokarlandyrmak barada karara gol çeken wagtynyň ýygyanyna gawat geldi. Ýöne synçylar aýlyklaryň we kömek pullarynyň olaryň ýaşaýyş minimumundan ören pesligini 10% ýokarlandyrmanyň bolsa inflasiýany ýapardan hem kän azdygyny aýdýarlar. Mundan başga ýurtda dowam edýän ykdysat çökkünlik we maliýe kynçylyklary wagtynda raýatlaryň hasaplaryna geçen feriştleri nagtlaşdyrmak hem uly güdawy urly. Mar welaýatynda ýaşaýan invalid adamlaryň günleri öňküsinden hem kynlaşdy. Sebäbi öňki kynçylyklaryň üstüne pul nagtlaşdyrmak kynçylygy hem goşuldy diýip habarça etdi. Adatlygyň habarçylarynyň we adatlyk bilen anonimlik şertini aýry-aýrylykda gurulýan bir näçe yerli kynçynyň tasdiklamagyna görä, işe ýaragsyz adamlara berilýän kömek pullary tasdan hiç sada ýetmeýär. Birinji derejeli invalidlere berilýän kömek pullary 900 manada hem ýetenok. Üçüncü dereceli invalidlerin kömek pulları olsa 400 manada hem ýetenok diýip habarça etdi. Döwletiň ýaragsyz adamlar üçin keskitlen kömek pullary olaryň dermanlaryna hem ýetmeýär. Sebäbi ady gönüller, dermanlar gaty gymmatlady diýip kynçylar aýdýar. Kömek pullaryny alýan adamlaryň kynçylyklary diňe bular hem de. Olaryň köpüsi her 6 aýdan bejer galmaly. Welaýatyň ýörüýte saglyk komissiýasyndan geçmeli. Bu işler üçin baran yerinde pul tölemeli. Misal üçin, hastahana varsan bir topar bağırlıktan geçmeli ve her kapağı varanda ağzından 40 manat tölemeli. Bağırlığı geçiren lukmanı olsa 50-100 manat aralığına pul vermeli. Sancı medyan çepağıt uyarlarının hakkı olsa 20 manat deyip havarça etti. Adatlığın olurken havar verişiyar Türkmenistanlı dermanların nırkları ilgiderli yokorlanıyor ve neyataklar üçin zerur dermanlar köp genç tapılmayar ya da Haf kımmat tohadan satılıyor. Hükümet tarafından muhut verilen dermanların sahne olsa yıl-yıldan ağaldılıyor ve olanlarını hem madama davalaşıp ulu kuak olup ya da lukmanları pul veri varmalıyıp yaralısız adamların bir neçesi adatlık gülen sökvettöşlükte etti. Bağır yağday yaralısız adamların kev yerini maip arabasıyla köçede dilekçilik etmeye mecbur etse yine bir toporunu kuduk günlerini dükkanların önünü yoğurların arasında ilk yeri oturmaya mecbur ediyor. Odurlar yaravsuz karırları, maip sahaları devlet edaralarını tavsırmayı ayıp gören olsalar, inni köp maşgalı yaravsuz hostarlarını saklap bilmeyen, mırga vetrağına yerleşen karırlar öyünü yerleştiriyor. İnvalid sahalar olsa Marşahar'ındaki bayramarlaki yetimler öyünü, maip sahalar öyünü tavsırıyorlar. Yönü onların izinden eltileyen adı gönüller, berleyen sadakalar hem köprenç yaralısız adamlara yetmeyen korrupsiyanın pidası oluyor deyip bu fiil devlet edaralarının akı yağdaydan havarlı resmi adatlığın havarçısına gurrun verdi. Mahayi var havası bilen dilekçilik ediyen, maskalasını ekleyen beyesimin yağdayını dolanıp belsek, kazancının yarpıdan hem kan ağırmağının veter, onun adamların ödünü dilekçilik ediyen yerlerinin hem kovuyanlığını. Bar, git de öyünde otur. döwletden alýan kömegiň bilen oňjak bol diýýänliklerini gurrun berdi. Biz üýüşüp maskara bolup meniň pensiýama ýaşaýar. Ula adamlaryň pampersiniň iň arzany 20 manatdan satylýar. Dermandar gaty gymmat diýip bäşim gurrun berdi. Şeýle dol öz tanyşlarynyň arasynda koronavirus sebäpli karantina astyna alınıp derman berilmän, ugruna seredilmän ölenleriň hem bolanlygyny aýtdy. Resmi maglumata görä Türkmenistanyň COVID-19 hadisesi hasaby alınmady.
Adatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulumyna sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlew bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden bilin saklanjakdygyna kepil etýäris.
Gepler Adatlyk radiosynyň habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Şuňlar ýurt öňüňçe müňler çadan bankomatlaryň öňünde ýygnanýar, soňky ýyllarda ýarym boş bankomatlaryň öňündäki nowatlar tat getirmän gelýär ýöne şuňlar Adatlyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä bankomatlarda nowaty durýanlaryň sany epesler tipdir. Döwlet edaralarynyň we karhanalarynyň işgärleri özlerine geçirilen aýlyklaryny nakdlaşdyrmagy tinançýarlar. 14-nji oktýabrda Liwap vilayatyndaky habarçymyz Türkmenistanyň gündogur sebetindäki häzirki ýagdaýy barada şeýle gurrun berdi. Günüň dowamında bu nowatlar müň adamy hatda ondan hem köp adama ýetýär. Bankomatlara salynýan pul diňe 200-250 adama niýetlenýär. Bu bolsa köne statistika görä 250 müň ýylatly şäheri kanagatlandyrmaýar. Her kime pul gerek we her kim mümkin bolduça gaýtgy wagtda pul almak isleýär. Şonuň üçin bankomatyň töweregindäki adamlaryň arasynda köplenç jedeller we näýgelikler döreýär. Käbir wagt hatda söwüşlere de barap ýetýär. Şonuň üçin şeýle nowatlaryň gapdanda polisiýa işgärleri nowaty durýarlar we gözegçilik edýärler. Ýöne käwagt ýagdy şeýle bir dertgynlaşýar bilen adamlar polisiýada üns bermeýärler diýip habarçymyz aýdýar. Ol polisiýa işgärleriniň özleriniň hem beýle ýagdaýdan näýgelediginiň bellýär. Olaryň dermana her gezek dawa jenjer bolýandygyny, nowatlar sebäpli adamlaryň bir-birini gygyrýandygyny aýtdy. Urşýarlar, hapa söwünýärler bankomatlaryň töweregünde batawaslyk döreýär. Biz näri bolsa da olary köşeşdirmäge tinançýarys, emma bu hemişe netije bermeýär, adamlar gaharlanýar diýip habarçymyz yerli polisiýa işgärine talgylanyp aýdýar. Habarçymyz bankomatlaryň töweregindäki nowatlaryň şuňlar köpelmegini Zähmet hakynyň tölenmegi bilen düşündirdi. Şeýle dol bankomatdan çekip bolýan pulyň mukdarynyň çäklendirilmeginiň we bankomatlaryň boş durmagynyň kynçylyk döredýändigini bellädi. Bu şertlerde bankomatlaryň öňündäki nowatlarda pul çekmek üçin täze düzgünler döreýär. Türkmenabatdaky bankomatlaryň öňünde nowatlara göni barp durup bolmaýar. Nowata girmek üçin eýem agşamdan hatawa durmaly. Mysal üçin Gök Bahadyrda 5 sany bankomat ýerleşýär. Bularyň hemmetine pul salynmasa da Käbiri hatta işlemese de olaryň ýanynda nowatlaryň sanawyna gözegçilik edýän adam nowat çeker. Ol adam nowatyň sanawyna goşmak üçin 1 manat alýar. Umumyň aýdanynda beýle adam bir gije 200 ýa 300 manat gazanýar. Bu täze düzgün beýleki bankomatlaryň öňünde hem bar. Bir tarapdan beýle adamlara ýüz tutup nowaty durmak bähitli bolýar, sebäbi adamlar nowatyny ýitirmejekdiklerini bilýärler. Bolmasa pul çekmek üçin nowatyny 10 ýa da 20 manata satýan adamlara ýüz tutmaly bolýarlar. Dip habarçymyz aýdýar. Ol nowatlarda işsizleriň köpdigini, nowaty durup soňuny başgalara satyp bu ýol bilen gazanç edýändiklerini hem bellýär. Türkmenabadyň bankomatlaryndaky uly nowatlar bilen ýagdaý owalarda ýa-da etrap merkezlerinde bankomatlara pulyň asla salynmaýandygy hatam agyrlaşýar. Tutuş Liwap vilayatynyň ýaşaýjylary nakt pul üçin vilayat merkezi Türkmenabada barmagy mezbur bolýarlar. Käwagt olar öz gazançlaryny nakdlaşdyrmak üçin kiçik çagalary bilen gijelerine karar aralaşıp geçirerler deyip haberçimiz belliyer. Resmi malumatlara göre Livap vilayetinde cemi 446 bankomat yerleşer. Şu ayda Türkmen bankları nöğutları tertipleştirmek maksadı bilen bankomatların önündeki nöğutu durma için talon almak düzgününü giyirdipti. Yurdum hekimetleri bankomatlarda pulun yetmezçiliği yali iktisadi meseleler var da resmi düşündürüş vermeyerler. Oktyabr ayının başında Dayhan Bankı'nın başlığı İslam Artekov işinden boşadıldı. İngili Devlet Bankı'nın başlığının işten ayrılmağının mali krizisi bilen ne derecede bağlıdığı belli değil muğa resmi düşündürüş olmandı. Yurtta bar olan bankomatların yarısına kolayı Dayhan Bankı değişliği bankın çıkaran plastik kartlarının eğilerinin tanı yarım milyon adamdan geçer. Merkezi Bankın haberine göre yurtta barı yoğu 2118 sanı bankomat var. Oların köpüsü 460 sanısı Aşgabatta yerleşer. İn az sanlı bankomat daha şovda değişli. Bu yerde dine 286 bankomat var. Yurtun bankları cemi 4 milyon 300 milyondan kovrak plastik kartını çıkarıptır. Türkmenistan'da pul nakitleştirmekteki kıyınçılıklar aylıkların ve pensiyaların nakitdel usulüne köpçülüklüğün geçinden son başlandı. Yurdun hekimetleri metelenin müçverini boyun almanın yerine ilata batış etmek ve bankomatları yok etmek yali çareler bilen çemeleşerler.
Öz sevitinizde olayan vakalar var da adatlığa mağlumat vermek isleseniz bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolon vakalar var da mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar günlülüğümüzü halkarı teması ile devam ettiriyor. Azatlık uygulamasının tədə hesabatını internet azatlığının derecesinin tapkır 10 yıl veri pese kaçacağını kaydırıyor. Şeyli de tədə hesabatın tasdiklamağına göre dünyanın sağır kuncağın nakı hükümetler koronavirus pandemiyasını online gözavçılığını giyin etmek, başkası fikirleneyenlere karşı görüşmek ve cemiyeti tağınlıkta saklamak için tədə teknolojik uygulamaları kurmak işine bakan edip bulunuyorlar. Düğü Washington'da yerleşen Adam Hukukları Kurumu'nun 14. Noyar'da çap eden yıllık internet adatlı hesabatını onlarca yurdun hakimiyetlerinin yengeldilen gözevçülük ıhtiyarlıklarını ve bir vakitler ağaçı içesimör hesaplanan tere teknolojilerin oranlaştırılmağını tasa getirmek için COVID-19'u bakan edinenini kaydılıyor. Çeylilikte hesabata giren 65 yurdun 26'sını internet adatlığı yaramadılaştı. Dine 22 yurtta kogulaşma varını. Demokratik gözlev toporunun mağlumatına göre internet ulanayan takminan 3.18 milyar adamın dine 20 ötörümü erkin internetli yurtlarda yaşıyor. 2019 yılın iyun ayından 2020 yılın may ayına çenli geçirilen gözevçülük doğrununu Myanmar, Kırgızistan, Hindistan, Ekvador ve Nigeria yali yurtlarda İngoli pese kaçış hasab alındı. Birleşen Ştatlarda oldu internet adatlığının derecesi iyili yılına 4. yıl pese kaçtı. Pandemiya internet adatlığının barha ve barha peseleyen doğrununu cemiyetin sağlı teknolojilere hasken karıştırılığını çaltlaştırıyor deyip adatlık uygulamasının prezidenti Michael Abramovich aytti. Şahsı durmuşun elli girilmesizliği ve kanunun hükmürevanlığı için yeterli kefillikler bulmasa bu teknolojiler apansat yerden siyasi represyaların kuralına öğürlük biler deyip o sözünün üstünü getirdi. 65 yurtta geçirilen bağırlıklar internet adatlarının derecesine, girişteki pesgelçiliklere, mazmuna girilen çeklendirmelere ve uluncu hukuklarının bozulmağına değişli 21 gol közce esaslanıyor. Bağırlık neticesinde her bir yurt yüzden nora senli san bağırını alıyor. Bir erkin, bölüklüğün erkin ya da erkinler internet erkinlik statüsü için esas olup hizmet ediyor. Hıtay tapkır 6 yılla in yaramaz derece alan yurt dolu. Hasavatta hakimiyetlerin pes ve yukarı teknolojiyel kurarları dine bir koronavirüsün yayramağına gözevçülü üçünlerle eğitim internet uluncularının karışsız seçmelerden mağlumat paylaşmanın ve resmi siyasete karşı çıkmanın karşısında hem ulananlıkları aydılıyor. Bir yağdaylar Hıtay vurnuşundaki sanlı avtoritarizmin global derecedeki ötüş tendensiyasını ve Her hükümetin öz düzgünlerini giyirmeli sebepli internetin bölükleri bölünenliğini korkuduyan. Azerbaycan, Belarus, Kazakistan, Orsiyet, Özbekistan, Pakistan ve İran hem erkinler yurtların sanavına uyarıdırlı. Freedom House kurumasının mağlumatına göre Rus hakimiyetleri online uluncuları internet işçenlikler için iyidarlamayı devam ettirdiler ve gizliğin ara katnaşıkları çeklendirme için kuatlanan elektrik posta hizmetlerinin bir neçesini petiklediler. İranlı Vatı Hükümet 2019 yılın Noyavr ayında tutuş yurt boyunca geçirilen protest çarelerinden son interneti tahtan tutuşluğunu yapma buyurt deyip hasavattaydılar. Hakimiyetler internet infrastrukturasını ediyen gözökçülüklerinin kömeği ulen online jurnalistlerini, aktivistleri ve rayetleri online'ne beyan edilen fikirler için tutsak etmek ve cevapkarçılığa çekmek. Kararsız haber sahiplerine, sosyal medya ve ara katnaşık platformalarına girişip etiklemek. Dartkınlı siyasi vakalar vaktinde internete girmeyi, büktümük yali çağrıları vermeyi devam ettirdiler. Bölüklüğün erkin neyilip ıglan edilen Kırgızistanlı önkü prezident Almazbek Atambayev'in zorla tutsak edilmeyi internetin yerli yağdayda yapılmağına sebep oldu ve Kırgızistan'ın bir neçe jurnalistine yukarı dereceli korrupsiya derneği sebepli hayvat asırlı yağda hücum edildi. Merkez Aziya yurtlarının hakimiyetleri, uluncuları, sosyal medya platformalarına alıp barayan işleri, şol sahanını yigrenci özüktürmek yali toslama ayıplamalar esasında idarlamayı devam ettirdiler.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepliyar Azatlık Radyosu. Eferde Xabarlar Gündeligi bilen men Şaymerdan Ulum Radi. Helmand vilayatında Awgan güýçler bilen Taliban hüjumçylarynyň arasında aldym berdimli uruş bar. Uruş sebäpli vilayatyň 5000-den gurak ýaşaýjylary öz üýjaýlarynyň bejaý boldy. İçerki bozkulların başpenası açık asmanın aslında kalandıklarını yerli genişin diplomatları aydiyar. Helmand velayeti Taliban hareketinin baş karargahı hesaplanıyor. Bu velayette neşe seriştelerinin ummasız muktarda öndürülüyandığı BMG'nin neşelere karşı Güreş Boyunca İdarası'nın yayretken mağlumatlarında bildiriliyor. Prezident İdarası'nın vekili Davakhan Minapal hem Helmand velayetinde Talibanların bir kanun neşe dolunşuğunun kazanç ediyanlığını aitti. Taliban yaralılarının rayata adamları öldürüyanlığını Minapal məlum etti. Afganistan'da devam ediyen gazaplılıklarda parahat ilatın ziyan çekiyanlığını adam hukuklarını koruyucu kurumalar haber veriyor. Helmand vilayatında barayan uruş sebepli 5000 tuwaregi maşgalanyň bozgun bolmaga mejbur galanyny Minapal tasdiqlady. Halkyň üýjaýlary uruşda weýran boldy. Asuda ilatyň mal emlägini Taliban söwüşçileri talap aldy diýip Minapal nygtaýar.
Talib bin Zazara Koranay bezaýakly.
Ýurdun ençe vilayatynda uruşyň dowam edýändigini resmiýler aýdýar. Talibanlaryň vilayat merkezlerini sendirmek üçin hüjüm edýändiklerini bildirýär. Davakhan Minapal'ın aydışıça Talibanlar öz vahşiçiliğini yine bir yola gürküzdi. Merkez Leşkirga şehrini basıp almağa finançtı. Talibanların maksadı Helmand velayetini doğru iyelep Afgan hükümetine ve halkara yaranlarımıza basış etmek deyip Minapal belledi.
Talib Leşkirga atıba suku turki.
Helmand velayetinde Amerika'nın Birleşen Ştatlarının kömek bilen kurulan su bendi var. Onda öndürülen elektrik tuktan Leşkerga ve Kandahar şehrinin yaşayıcıları faydalanıyordu. Önkü deputat Abdurrahim Eyyubi elektrik istansiyasını Taliban hücumçilerinin veren edindiğini aitti. Talibanların şah yolları hem yollakçılar için yapandığını deputat beyan etti.
Leşkerga ve Barkas Şoray Umumi Bandas.
Kabul Kandahar şah yolunun uğrunda da şu gün uruş oldu. Paytaxt Kabul'un konsulluğunda yerleşen Meydan Gördek vilayetinde de çatışık devam ediyor. Demirgazık Afganistan'ın Bağlan vilayetinin Güzergay Nur adlı etrafına da Taliban savaşçıları hücum etti. Çaknaşıkta 20 tuvalı Afgan harbilerinin helak bulunduğunu yerli resmiler aydıyor. Paryab vilayetinin Gurdvan etrafında hem Talibanlar kırgınçılık etti. Awgan harbiylerine dine içeriyali ağı suni berendik üçin Awgan depa atli obasında talibalar rayat adamları oku tuttu deyip velayetin yerli gönüşünün ağızalları aydiyar.
Qadirli dinleyiciler sunuğun bilen habarlar gündülüğü geplesiğimizi gesirip kuturuyarız. Azatlık radyosunun tolkunlarında kalın.